Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoći 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče. Nadam se da ćete ostati sa nama sve do 2, jer pripremili smo dobru priču i dobru muziku. Mnogo razloga da budete tu. Ekipa mala, ali je odabrana. Aleksandar Kostić brine za ton. Nataša Mančić je muzički urednik ove noći. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost, on bi sa sobom na pusto ostavo poneo baš ovu pesmu grupe Indeksi. A zašto? O tome za koji minut.
Kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da se opet volimo u klasiju, klasiju što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka preda, tvoja ruka preko moga tila. Samo jedan pobjegni od sveta, jer je život samo ovaj jedan. Nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji
A ove noći pravo mi je zadovoljstvo da pozdravim Irfana Mensura, glumca, reditelja, scenaristu, tekstopisca, velikog drugara. Zdravo, Irfane, dobrodošao.
Zdravo i dobroveče svima, a naročito voditeljki.
E, hvala ti puno. Kako si, jesi dobro?
Pa dobro sam, malo sam umoran. Ja sam 4 noći zaredom imao predstavlja. Putovanja, 2 putovanja, Kragujevac, pa Bajina Bašta, pa povratak u Beograd, pa predstava, pa druga predstava u Beogradu. Malo sam umoran, ali ja kad nešto obećam, ja obećanje ispunim.
Da, hvala ti.
Zato u svakom
slučaju. Hvala ti puno. Evo, slušali smo sada pesmu grupe Indeksi Sanjam po tvom izboru. Kažeš da bi je ponao sa sobom ako jednog dana kreneš na pusto ostrvo.
Pa, ja ne bih ponao samo ovu pesmu. Ja bih ponao sve njihove pesme. Jer ja sam uz Indekse odrastao. To moje neko mladalačko ludilo pripada Sarajevu i ja sam negdje sa svojih 16-17 godina otišao iz Sarajeva. Sarajevo zaboravio mene, ja nisam zaboravio Sarajevo. Ali Indeksi su nešto što je obeležilo moje neko, recimo, pretvaranje u muško. Ako možemo to tako nazvati. Danas to zovemo nekim pametnijim imenima, kao možem, obrazovanijim. I drugo, kasnije sam često sedeo sa Davorinom, pokojnim. On je jedan sjajan tip, on je pravi Sarajlija, on je čovjek koji je bio duša Sarajeva. Pa čak bio predložen za gradonačelnika. Stvarno. I ljudi su birali, dobio jako mnogo glasova i tako dalje. Mislim, on je prosto bio jedna pojavica u Sarajevu.
Jel bi volio da odeš na pusto ostrvo? Ne da slučajno
ne,
se
ja
zatekneš tamo.
Ne, ja sam već na pustom ostrvu.
Ja?
Da.
Kako,
ja sam otišao pre nekoliko godina zato što sam shvatio da mi je dovoljno. Prvo, deca su mi odrasla i oni više nisu obešeni o moj sako i moje pantalone. Oni su svoji ljudi, prave svoje živote, svoje karijere i obrate mi se samo kad im nešto treba.
A znaš što im treba.
Se, naravno. I to je dobro, tako i treba da ostane. Oni su već odrasli ljudi. Dakle, ja sam svoju dužnost obavio. Ja sam svoj životni rok odslužio. Odslužio sam i vojni rok. Ali životni rok sam odslužio. I ja sam već na pustom ostrvu. Ja se bavim nekim razmišljanjem, pa ponekad neko svoje razmišljanje pretočim u nešto konkretno, kao što je predstava, kao što je neki happening ili tako nešto. A drugo mi ništa i ne treba.
Da, penzionerski dani, lepo
tema. Pa ne, ja ne priznajem penziju, zato što sam penziju preveo na jedan drugi jezik koji je nama vrlo blizak bio do pre nekoliko godina, pa piše umirovljenik. E onda kad sam shvatio da umirovljenik treba da bude miran, da je smiren, da u stvari ne misli i ne postoji, onda sam odustao od takozvane penzije i te druge reči. I sad sam aktivniji nego što sam ikad bio. Govorimo o mom mentalnom stanju. Pa čak možda i fizičkom. Mnogo putujem, mnogo radim sa zadovoljstvom. Tako da mi ne predstavlja napor. mnogo pokušavam da smislim, pa nešto izmislim.
E sada, slušat ćemo Bijelo dugme, također grupa koju jako voliš.
Pa opet vezano za Sarajevo, zato što su oni počeli neku ozbiljniju karijeru kad sam ja već bio van Sarajeva, pa kad se napunile novine Bijelim dugmetom, pa televizija Bijelim dugmetom, pa nisi mogao doživiš od Bijelog dugmeta, otvoriš frižider, ono Bijelo dugme u frižideru. Mislim, strašno je bilo. Ja sam bio strašno ponosan što su iz Sarajeva, jer sam još uvijek se osjećao kao neko telo koje donosi neki novi duh, svoj duh iz nekog drugog podneblja. Tako i jeste bilo. S tim što sam, recimo, u to vrijeme ponekad svoje kolege sa klase, govorim o fakultetu, vodio u Sarajevo jer su me molili, Irfane, ajde povedi nas u Sarajevo na jednu noć ili dve noći, jer tamo je kao dobro zezanje, tamo je dobra atmosfera i tako dalje. I odlazio sam, vodio ih i bili su zadovoljni, a ja pogotovo.
E sada, slušamo Bijelo dugme, ali naši slušalci mogu da nam se pridruže tako što će mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Družimo se sa Irfanom Mensurom, pridružite nam se i vi.
Yeah.
Družimo se ove noći sa Irfanom Mensurom, ponoći 25 minuta, pridružite nam se i vi. tanja.nocniprogram@gmail.com za sve vaše poruke. Evo, vratili smo se malo u tvoju mladost, u detinjstvo.
Davno to beš.
Misliš?
Da, pa ne mislim, znam.
Proveo si prve godine života, odnosno do neke 16. godine u Sarajevu, onda si se preselio u Niš.
Da.
Koliko je to dobro ili loše uticalo na tebe? Sve ti se promenilo u jednom trenutku.
Pa toliko je dobro uticalo na mene da sam ja noćima i mesecima imao mokar jastuk. Jer ja legnem da spavam i plačem. Plačem onako, muški plačem. Zato što su me izmestili iz jednog okruženja, iz jednog grada, iz jednog mentaliteta, u potpuno drugi grad, drugi mentalitet i druge ljude koje nisam poznavao. Kad kažem ljude, govorim klince mojih godina. Ja sam tad imao 16 godina. Prvo, strašno su se čudili kojim ja to jezikom govorim. Jer ja sam govorio sarajevski pravi, onaj sa mukljim vokalima, je ovako mekan, ono, sve jekavski, tako malo mangupski, jel to poseban govor imaju Sarajevije. I oni su potpuno mene belo gledali, sa pravom. A kad sam shvatio da moram na akademiju, shvatio sam da moram da prestanem da tako govorim i da naučim ekavski. Evo, ja se nadam da sam naučio ekavski, jer sam progovorio ekavski i dobio otvorene vokale i dobio prave dužine i tako dalje i tako dalje.
Zašto baš glumo?
Pa slučajno, ja sam pobegao od matematike, fizike i hemije.
Ali mogu si da odeš i na sport?
Pa mogao sam.
Tada, jer si se bavio aktivno odbojkom, igrao za...
Ali evo, pa to je u stvari potpuno pogrešno razmišljanje o ciljevima. Ja sam igrao već u ekipi koja je bila u prva liga tadašnje Jugoslavije, Bosna Sarajevska. Odličan klub. Ja kao junior ulazim u prvi tim, putujem sa njima, idemo u Zagreb, idemo tako na razna mjesta gde su bile te prvoligaške ekipe. I onog trenutka kad sam morao da napustim Sarajevo, ja napuštam naravno i svoj klub, ali Niš nema prvoligaša. Ima Železničar, to je drugoligaška ekipa, i kako ja sad, takav nadobudni klinac, talentovani klinac koji igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, bio pozvan na pripremu reprezentacije Jugoslavije, omladinske naravno, i tako dalje, kako ja sad idem u drugoligaški klub? Glupost. Ja to nisam radio iz zadovoljstva, nego pokušao da postanem neko i nešto. A da sam nastavio da igram odbojku, možda bi bio novi Vanja Grbić.
Nikad se ne zna. Ili danas
nikad
bi bio
zna.
Sportski trener.
Da, moguće. Recimo, moguće.
Ili profesor fizičkog.
Pa moj trener, prvi moj trener je bio jedno vrijeme trener i Crvene zvezde i reprezentacije i tako dalje. A saigrač koga sam ja doveo na trening u Sarajevu, izvesni Laslo Lukač,
da.
Odličan momak, divan momak i odličan odbojkaš bio. Kasnije bio i selektor reprezentacije i igrao za Zvezdu i tako. Odlično. Eto tako, to su neka mala sjećanja.
Ipak si dao
sjećanja.
Svoj doprinos, znači,
da.
Odbojci. I onda se odlučuješ ipak da upišeš glumu.
Upišem glumu zato što dolazim u Niš, gde je moja maćeha Mima, profesionalna glumica, završila akademiju, ali otišla prvo u Mostar, pa u Osijek, pa iz Osijeka u Niš, pa u Beograd, pa Beograd ne odgovara, mnogo je to veliko i mnogo su bučni ljudi, pa se vratila u Niš, pa ponovo u Beograd, pa ponovo u Niš i tako dalje, ali je ostala velika srpska glumica i dan danas je živa moja Mima, zaista jedna od većih srpskih glumica koje sam video na sceni, bez obzira što je radila u Nišu i bila prvakinja Niškog pozorišta, izdobijala je sve moguće nagrade, ali nagrade nisu merilo vrednosti. Ja to bar mislim sad, u ovim godinama. Nagrade su merilo trenutka. I malog poznanstva. Stao sam kod glume. Da, i dolazim u Niš, gde u tom stanu u kojem ja živim sa svojim ocem i sa Mimom, odjednom ljudi pričaju neke priče koje ja apsolutno ne prepoznajem. To su priče o pozorištu. To su neka imena, neki tekstovi, neki pisci, ništa ja to nisam razumio. Ja sam bio mala baraba sarajevska, koja je to zatekla se u jednom okruženju koje priča neke potpuno meni nepoznate priče. A u koje ja polako počinjem se zaljubljujem, pa krećem u pozorište, jer dotad nisam išao u pozorište. Gledam predstave, pa gledam i probe, pa potpuno čovjek koji pronalazi sebe u tome da to želi da radi, nije pitanje da li sam ja talentovan ili nijesam. Ja sam tog nutka to želeo da radim. I eto, uspeo sam. Radim to već 50 godina.
Da, i uspešno, rekla bih.
Pa dobro, sad uspešno, neuspešno.
Pozorište bilo i ostalo tvoja velika ljubav.
Jedina.
Ali pričat ćemo još i o pozorištu i svemu. Sada, ljubomorni dečko.
Da.
Zašto Brian Ferry?
Brian Ferry. Pa, zato što je prepoznatljiv. Ja volim ljude koji su prepoznatljivi. Kad počne pesma i kad čujem glas, ja shvatim i znam ko je. Ima dosta grupa i dosta muških i ženskih glasova za koje mi treba naslov pesme da bi shvatio ko peva. A ja kad čujem Briana Ferrya i još neke ljude koje ćemo tu verovatno pomenuti večeras ako budemo imali vremena, ako ne budem ovako logoreičan, ja kad čujem Briana Ferrya po prvoj reči koju otpevao, ja znam da je to on. I on je jedan osoben momak koji je uspeo da vodi i grupu, bio lider jedne grupe, kasnije napravio savršenu solo karijeru. Ne znam da li ste čuli ovaj posljednji njegov album. Prosto je neverovatno da u tim godinama čovjek pravi tako svežu muziku.
I was dreaming of the past, and my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. Thank you.
Eko. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Družimo se sa Irfanom Mensurom, a evo i mailova koji su stigli na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pozdrav za voditeljku i gospodina Mensura, izuzetno glumca, odličan izbor gosta, piše Boban Mitrović. Hvala. Igor Spasović iz Kruševca je napisao: Draga Tanja, pozdrav za vašu ekipu i našeg gosta. Veliko je zadovoljstvo imati takvog profesionalca. Samog nek nastavi tako dugo, dugo.
Što je lepo.
Pozdrav za velikana jugoslovenske kinematografije, od vozača pizza pizzerije Galija iz Zaječar, u koji je Irfan proveo dosta vremena dok je radio predstave u Zaječaru. Nažalost, ekipe koju on verovatno pamti tamo više nema, napisao Marić.
Ja se sjećam te pizzerije i baš sam pomislio neki dan, pošto sam u nekim pregovorima da radim nešto u Zaječarskom pozorištu za sljedeći festival, Dani Zorana Radmilovića, pomislio na Galiju, časna reč, imali su odličnu picu, ne znam da li još uvijek tako dobra.
Pa ne znam, znaš šta, ako te put nanese u Zaječar, ti srati, proveri, pa javi da dođemo.
Ne, ima još jedna priča za Galiju, mogu li da ispričam?
Kako da ne, izvoli.
Evo o čemu se radi. Radi se o tome da sam često tamo ručao. I dođem tamo da ručam, ne samo pice, imaju svašta nešto tako, i stalno slušam Azru. A ja Azru kad čujem, ja potpuno onako se predam samo slušanju Azre. Zaboravim i na hranu, i na sebe, i tako dalje. John je opasan momak. I sad, ja pozovem tu kelnericu, jednu devojku, i kažem: izvini, molim te, imate Azru? Kaže ona: imamo tri diska. Pa reko: jel može neko da mi presnimi te diskove? I ona kaže: bože, pa naravno da može. I ja sam dobio tri diska, sve ono što je dobro Azra odsvirala i otpevala, ja imam i stoji mi na jednom mestu koje mi zatreba kad ja hoću da pobjegnem od svega.
Divno. Što ne reče ti, Bustin, pustit ćemo ti Azru u drugom
satu. A ne dam Azru nikome, ne dam Azru, ne dam.
Samo za te, dobro, pustit ćemo ti novce. Vladimir te Dragoljub pozdravlja i tebe, kaže: poštovanje za vas, Tanji, za vašeg cenjenog gosta, glumca Irfana Mensura. Počeo sam da razmišljam u imenima kao nosiocima ljudske sudbine pre 5 godina, kada je slučajno otkrio da ime našeg jedinog Nobelovca, ime Andrića, krije rečenicu njegove sudbine. I sada ovde navodi i dalje, nemamo vremena da čitamo, ali pročitaću ti naravno kasnije. Pozdrav svima od Dragoljuba iz Novog Sada. Dragoljube, pozdrav i vama, ostanite sa nama, evo, malo se bavimo Irfanovom karijerom i vraćamo se na početak. Kad si završio akademiju, dobro si studirao, imao si lepe ocjene.
Da, bio sam dobar student, slali smo je po Europi tako na neke turneje studentske, pa sam nešto ja kao eto bio važan. Odnosno, pravili od mene važnog čovjeka, bio sam potpuna neznalica i bio čovjek koji je tek ulazio u taj svijet. Ništa nisam znao, ništa. Nešto malo talenta sam valjda dobio od...
Ali to tada tako nije izgledalo.
Pa ne, nije izgledalo, ali znam kako sam se ja osjećao. Ja tužno i ružno sam se osjećao, zato što ono, javnost, novine, televizija kažu mladi talentovani glumac, jako dobro, nije, a ja sam bio samo mlad. Ja još nisam bio ni G od glumca. Završio jesam akademiju, ali nisam znao gde mi je ruka, gde mi je noga, a naročito nisam znao gde mi je misao. Ja sam to sve nešto kao glumatao i sve sam nešto glumio da glumim i glumio da umem da glumim. Tek negde sa 30 i nešto godina, boga mi, 5-6 sam shvatio da gluma nije lakrdijaštvo i nije prodavanje magle, nego da je gluma jedna ozbiljna kategorija. I ja sad svojim studentima pričam samo o tome da glumu treba misliti, a ne čak ni raditi, iako to gluma je radnja, što je Stanislavski izgovorio, je polazna tačka za ozbiljno bavljenje glumom. I naravno da to priznajem, ali i krećem od toga, ali sam samo nadovezao na sve to da glumu treba i misliti. Mm-hmm. Ako dobro misliš, onda dobro radiš.
Na početku karijere Zoran Radmilović dosta uticao na tebe. Nije ti
ali
baš
slučajno,
krenulo
ali slučajno.
I slučajno se upoznaješ sa legendom tada.
Ne, ja sam se namerno priključio celo toj akciji Selu u pohode, zato što je Zoran bio na čelu te akcije. A mi, studenti, mladi, nevini i nikakvi, naravno svi zaljubljeni u Zorana, jer Zoran kad izađe na scenu, pa Kralj Ibi, pa ne znam, Čuda, pa mi smo bili potpuno fascinirani Zoranom. I sad on pravi to Selo u pohode i sad cela klasa skoro odlazi. I pokojni Danilo Lazović, i Nada Blam, i Gordana Marma, i svi. Jedno večer meni Zoran ovako mi pokazuje prstom da dođem, ja Logorska vatra mi Selu tamo negde u neka Sugubina. I ja dođem, priđem Zoranu, kažem, kažite. On kaže, kako se ti ono zoveš? Ja kažem, pa ne, Irfan Mensur, kaže, slušaj, gledam te ja danima ovde i noćima. Ništa od tebe neće biti. Ja sam mislio da ću da se samo utepam tada. Mislim, to strašno. Kako neće ništa od mene biti? Kaže on, pazi, to kako ti izgledaš, to je ništa. To ne postoji. To je Irfan Mensur. Ta sebi, to lice. To sad misliš da si ti neki, ali šta ti? Ništa. Kad to sve izbrišeš, kad to ne bude postojalo, onda ćeš biti glumac. I dobro. Ja sam to shvatio tek 10-15 godina kasnije. Irfan Mensur je ništa. Ja ne postojim. Ja kao Irfan Mensur postojim večeras ovde sa vama, postojim na nekom dobrom šanku i sa neka 3-4 prijatelja. A Irfan Mensur na sceni ne postoji, ne vredi. Irfan Mensur ispred kamere ne postoji, ne vredi, ako ne misli kao ono što su mu dali kao zadatak.
To prenosiš sada svojim studentima?
Da, sve
pokud. Jer razumaju šta im kažeš ili su sada u sličnoj situaciji kao ti tada? Pa te gledaju onako čudno?
Ne, gledaju oni mene čudno, stalno me gledaju čudno, zato što im ja ne lažem nijednu jedinu reč koju im izgovorim, zato što sam prve reči koje sam izgovorio kad sam ušao na prvi čas rekao: deco, ispišite se i bežite odavde i nemojte se ovim baviti. Oni su me gledali potpuno zapanjeno da im profesor koji treba da ih vodi 4 godine i od koga treba da nauče sve što treba da nauče, bar procesa, ne da od njih pravim sad talentovane ili netalentovane ljude, nego proces da im, da ukradu od mene, jer proces znam. I kad im izgovorim tako nešto, odnosno već nekoliko generacija izašlo iz moje pedagogije, i zaista im to prvo izgovorim, gledaju me potpuno zapanjeno. Naravno, posle shvate da ja to govorim sa željom da se usresrede na ono što im se nudi. Ajde, ako već ostajete, onda morate sve da ukradete što možete od mene i svih ostalih mojih kolega koji predaju važne predmete, ne bili postao glumac koji misli.
Imamo li talentovane dece?
Pobogu, pa ne samo dece, nego mi smo talentovana nacija. Ja sam davne, 92. otišao i pokušao da živim u inostranstvu. Doduše, otišao sam zato što sam morao, a vratio sam se zato što nisam morao, nego što sam shvatio da sam okružen toliko talentovanim i plemenitim ljudima, bio ovde u ovoj sredini u kojoj sam sada, koju ja ne mogu tamo da nađem. Ja toliko talenta, govorim o mojoj branši, jer sam obilazio probe, pozorišta, upoznavao Bog zna kako čuvena imena i tako dalje. Znate, evo, da ne budem neskroman, jer ne govorim o sebi, ali kad bi Aleksandar Berček govorio nekim drugim jezikom, koji je neki svetski jezik, on bi bio svetski glumac. Kad bi, ne znam, Žarko Laušević govorio nekim drugim jezikom, odnosno uspeo da govori fantastično nekim drugim jezikom, da se bavi glumom na tom jeziku, on bi bio svetski poznati glumac, Miki Manojlović, i tako da ne nabrajam, Mirjana Karanović. Ja samo mislim da je ova sredina u kojoj se mi nalazimo, ne govorim samo o glumcima, govorim i o slikarima, govorim i o muzičarima, govorim o ljudima koji ne samo da se bave muzikom u smislu komponovanja, nego muzikom u smislu izvođenja muzike. Pa čak ako hoćete i muzike koja je jedna blaža kategorija kao što je pop i rock. Znate, kad izdvojite ono što je najvrednije iz ovog regiona kao pop i rock, shvatite da je to vrednost u svjetskim razmerama. Ajmo jednom o tome da porazgovaramo, ne samo zbog toga što mislimo da smo najbolji, ne govorim samo o Srbiji, govorim o regionu, nego zato što smo mi izgleda talentovano tle. Jao, ja sam logorejčan. Zaustavite me, molim vas. Zaustavite me, molim vas.
Evo, zaustavit ćete David Bowie.
Dobra stanka.
A onda nastavljamo našu priču. Pridružite nam se.
Thank you.
Irfan Mensur sa nama i evo pomenuo si malo pre saradnju i sa nekim glumcima sa strane, pa si tako sarađivo i sa Denisom Kvejdom i Nastasijom Kinski.
Da, ja sam.
Poticam.
Pa ne, ja sam snimio dosta tih koprodukcija. Zaista, ja sam jedno 25-30 koprodukcija snimio, onih ljudi koji su dolazili ovdje. Dva puta sam ja išao u inostranstvo da odradim nešto što je početo ovdje, pa ono nastavljeno u inostranstvu. Ja sam volio da radim te stvari zato što sam upoznavao ljude. Nešto malo sam poboljšao znanje svog engleskog jezika, a drugo upoznavao vrlo interesantne ljude. Ljude koji imaju potpuno drugu vrstu interesovanja, drugu vrstu ambicije, ljude koji čak zanat pretvaraju u kreativno delo i obrnuto, kreativno delo u zanat. Pa ja sam nekako bliži ovima koji kreativno delo prebacuju u zanat, neko obrnuto. Ja volim ono što je konkretno. I da, snimao sam i sa Alanom Arkinom, i sa Rutgerom Howardom, i sa bilo je tu nekih poznatih, Joana Pakula, bilo je tu nekih poznatih ljudi, Christopher Plummer, pa Florinda Balkan, pa Maximilian Schell, koji je dobio Oscara. Ja sam pitao Schella, gledao sam jedan krupan kadar njegov, kad smo snimali zajedno, ja nisam s njim snimao tu scenu, nešto njega muče i krupan plan ovako. To traje jedno 2 minuta, on pravi od lica neka čuda, užase. Mislim, to ne bih u životu sebi dozvolio, jer to nije izraz bola, to je kreveljenje. I ja ga na večeri pitam, izvinite, Maximilian, jel mogu da vas, a ja sam aglumac bio tada, da vas pitam danas onaj krupni plan, što je dugo trajao, i vi ste, ne činilo vam se da, kaže on, Irfane, oni će od svega toga što sam ja napravio minuti po se krevelio u kameru izabrati sekund i po. Najboljeg onoga što sam ja ponudio. Dakle, ja nikad nisam tako razmišljio. Ja sam uvijek mislio da to treba uraditi iz prvog, drugog, trećeg puta i uvijek isto ili malo bolje i tako dalje. Ali ne dopustiti nekom da bira nešto što si ti ponudio, pa sad, eto, to sam naučio od njega.
Da. Jesi imao tremu?
Ne.
Da si snimao sa njim?
Ne, nikad nisam imao tremu. Nikad, ne sa njima, ja nisam imao tremu nikad ni u pozorištu, ni zato što sam ja štreber. I ja sam čovjek koji se ne prepušta slučaju i čovjek koji ništa ne prepušta slučaju. I nije čudo što sam čuo da me ponekad onako u razgovoru kažu, ma onaj Nemac. Valjda je Nemac sinonim za nešto što je precizno i nešto što je...
Da,
nešto što je potpuno određeno i ono kao kanalisano i tako dalje. Valjda to treba da znači. Ja sam takav čovjek, mislim, ja ne bežim od toga. Ja prosto moram da budem siguran u ono što radim, da sam uradio maksimalno i da nemam brigu o tome kako će to veče. To i pa onda ljudi, ne znam, valjda to trema, valjda je to ta vrsta nesigurnosti. Ja imam pozitivnu tremu prvog nastupa, ali dalje od toga ne.
Da. E, a sada ćemo napraviti malu pauzu, čućemo jednu muzičku numeru, zatim i vesti koje su obeležili dan za nama, a onda još jednu tvoju omiljenu pevačicu, Josipu, ili Josipu, kako god, u pesmi Magla, i onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. Irfan Mensur sa nama, pridružite nam se i vi, tanja.nocniprogram@gmail.com.
Soul like a hurricane. jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zvucima sirena za uzbunu i gašenjem svetla, tačno u 19 sati i 45 minuta, kada su NATO avioni na jučerašnji dan bacili prve bombe, u Nišu je počelo centralno obeležavanje 20-godišnjice od početka bombardovanja. Patrijarh srpski Irinej poručio je da se sećamo najtragičnijih dana u istoriji i da tako nešto ne bi trebalo da se ponovi nikada u svetu. Predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je NATO, napadajući Srbiju, načinio veliki zločin nad srpskim narodom, što je bilo u kontinuitetu sa bombardovanjem Republike Srpske. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbija ne da da je slome i da Srbiju ne mogu da pobede. Rekao je da mi ponovo imamo prijatelje i one koji nam više nisu neprijatelji, uz razliku u mišljenju o svemu što se događalo. Nada se da nikome neće pasti na pamet da ubija i proteruje Srbe na Kosovu i Metohiji. U protivnom, naš narod nećemo i ne smemo da ostavimo na cedilu, poručio je Vučić. 20. godišnjica NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji obeležena je polaganjem venaca na spomenike žrtvama i parastosima. U Beogradu su položeni venci na spomenik žrtvama rata i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. zatim na brdu Straževica, gde je pala prva bomba u Beogradu, u Tašmajdanskom parku, na spomen obeležju posvećenoj devojčici Milici Rakić i deci stradaloj u bombardovanju i kod spomenika Zašto, podignutog u znak sećanja na poginule radnike RTS-a. Godišnjica NATO bombardovanja obeležena je i u Novom Sadu, Zrenjaninu, Smederevu, Kruševcu, Čačku i Vranju. Više stotina Srba i Austrijanaca okupilo se sinoć u centru Beča da bi odalo počast žrtvama NATO bombardovanja, pomen u organizaciji Austrijsko-srpskog pokreta solidarnosti. Počeo je na trgu ispred sedišta predsjednika i austrijske vlade, odakle se povorka uputila ka trgu Štefansplac, gde su Srbi tokom NATO agresije protestovali 78 dana. Vršilac dužnosti izraelskog ministra spoljnih poslova Izrael Katz objavio je da će američki predsjednik Donald Trump danas potpisati dekret o priznanju izraelskog suvereniteta nad Golanskom visoravni. On je precizirao da će dekret biti potpisan tokom posete premijera Izraela Benjamina Netanjahua Beloj kući. Ujedinjene nacije Golansku visoravan, koju kontroliše Izrael, smatraju okupiranom teritorijom. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Majamiju, pošto je sa 2-1 u setovima pobedio Argentinca Federica Delbonisa. Naredni Đokovićev protivnik biće Španac Roberto Bautista Agut, a Dušan Lajović noćas oko pola tri igra protiv Australijanca Nika Kiriosa. Fudbaleri Srbije igraće u Lisabonu protiv Portugalije na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će se održati iduće godine. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas oblačno sa kišom, koja će prvo zahvatiti severne krajeve, a do kraja dana i ostale delove zemlje. Jutarnja temperatura do 9, tokom dana oko 23, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Poput pjeska san, tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umorna sam, shrvala me sa ljubavlju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rije. rijeke, polako već se mirim s tim. Magla suda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla suda, magla oko nas, prekasno je uzaludno, sve je dublji jaz. Ne osjećam ih već, tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć. Nekad ipak kriknula bih po neku psovku ili grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed dalje poć. Magla suda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla suda, magla oko nas, prekasno je uzaludno, sve je dubija. Sjećam se, ne pamtim tvoj glas, milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje tražim ja. Magla suda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla suda, magla oko nas, prekasno je uzaludno, sve je drugi jas. Magla suda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno, sve je dubija.
Družimo se sa Irfanom Mensurom, ovo su Talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče, 1 sat i 9 minuta, pevala nam je Josipa.
Lepo.
Lepo, lepo. Magla.
Za ovo doba noći prelepo.
Jeste. Isto po tvom izboru, pesme koje su, koje si rado slušao i koji dan danas...
Pa dobro, danas ove pesme svi rado slušaju. Mislim, ja sam neko koji ih je živeo i preživeo i poživeo i dan danas ih slušam kao da su mi nove i kao... Uvijek me vrate, u stvari me vrate. Sad sam htio nešto malo da budem liričan. Ne, nije to u pitanju. One mene vrate u neko doba koje smo proživjeli i koje svima nama nešto značilo. Bilo u svakom slučaju drugačije. Očigledno bolje dok se ja sjećam.
E, vratit ćemo te mi sad u jedno drugo doba kada si ti pisao tekst za Plavu pticu.
Jesam, da.
Predstava. Predstavu su možda mnogi zaboravili, ali pesma živi i dan danas.
Pa to je malo neverovatno, pesma koja slučajno nastala, pesma koja je bila bespotrebna za samu predstavu, jer smo Sanja Ilić i ja to u slučajnom razgovoru jednom posle probe, doduše u kasnim noćnim satima, došli na ideju da napravimo pesmu koja je bila zaštitni znak predstave, jer gotova je predstava bila, muzika bila gotova, sve smo mi to već sredili. I onda sam ja otišao kući i u roku od sat i po dva, ne znam kako, napisao ovo što sam napisao. I onda sam probudio Sanju, izdiktirao mu telefonom i zaspao. Onda je Sanja probudio mene, pa mi u telefon otpevao ono što je on uradio tu noć, već je jutro bilo. I onda smo brzo odneli to u pozorište na probu i dali tekst glumcima i tako postade zaštitni znak predstave. U stvari je Plava ptica bila odjava predstave. Kad krene aplauz, onda se pusti Plava ptica, glumci pevaju zajedno s publikom.
Jesi imao želju da nekada ponovo postaviš tu predstavu?
Pa, tu predstavu je nemoguće postaviti. Bilo je moguće samo u ono vreme, pozorišno. Takvih predstava nema više. Niti pozorišta imaju novca za takve produkcije. To nije bila skupa predstava, ali je okupljala jako mnogo ljudi koji su opsluživali tu predstavu. Govorim i o glumcima i o baletskim igračima, govorim i o tehnici i tako dalje i tako dalje. Sve zbog obaveza i glumaca i baleta i tako dalje i tako dalje i uopšte količine kostima, iako predstava scenografski nije bila skupa, scenografski je bio samo dobar reflektor, ništa više na sceni osim nekoliko reflektora i nekih projekcija. I ljudi mi često priđu i dan danas i kažu pa daj da se nekako obnovi Plava ptica. To je, ali ja znam da je to nemoguće. To je prosto nemoguće. Vesna Tribalić mi je pre 3-4 dana poslala na Viber sliku nje i Ljubišića koja je bila reklamni foto sa predstavu. Ništa nije ostalo od tog reklamnog materijala. Ja nemam ništa. Ja sam se toliko bio raznežio kad sam video njih dvoje. I u stvari se to nadovezalo na priču jednog mog dobrog kolege, mog profesora, koji je rekao, ajde kako da obnovimo tu, on igra u toj predstavi kao mlad glumac, ajde da obnovimo tu Plavu pticu. I ponovo sam pričao ovu priču, nemoguće. I zaista mislim da je nemoguće.
Da, što ne znači da to da će biti nemoguće za par godina. Možda se nešto promeni, pa...
Možda se nađe producent.
Nikad se ne zna. Pa se Plava ptica postavi na jedan malo, možda drugačiji način nego...
Da, pa sve je moguće, naravno. Mislim, sve je moguće napraviti i svežiju predstavu, napraviti druge aranžmane muzike koja pratila tu predstavu, uzeti koreografa koji će drugačije napraviti sve one koreografije, uzeti druge glumce koji će biti, doneti svoju energiju.
Kasnije su mnogi obrađivali ovu numeru i pevali je.
Jo, jesu mnogi, stvarno, da.
Između ostalih i Viktorija, i Sanja Ilić i Balkanika, ali mi ćemo sada slušati glumci iz predstave, kako su oni zvučali tada.
Dobro su zvučali, odlično pevaju.
Čujem tišinu, oko mene su krici.
Evo, vratili smo te malo unazad, malo manje od 30 godina.
Davno biše stvarno.
Jeste. Ne želim ti da jednog dana stvarno vratiš plavu pticu na scenu. Možda ćeš uspeti, pa, možda i ne. Ako uspeš, ja ću sedeti u prvom redu i uživati.
Ja ću se.
Dobro, zajedno ćemo onda to učiniti. Oprobao si se u svim žanrovima i svuda si se oprobao. Radio si i na filmu i radio si veliki broj serija i kao TV voditelj. Ne znam da li si radio kao radio voditelj.
Nisam radio kao radio voditelj. Imam nameru ovih dana, otići ću kod glavnog urednika Radio Beograda 1 i reći mu da postoji jedan termin koji me jako interesuje. To je emisija od 12 noću do 2 ujutro, koju ću ja preuzeti verovatno i tako, ne znam, razgovarati s njim.
Evo, ustupit ću ti ja termin kad god poželiš. I pozorište. Od svega toga čini mi se da ti je pozorište najveća ljubav.
Pa nije to pitanje ljubavi, to je pitanje shvatanja našeg posla. Ja u pozorištu sam glavni igrač. Ja, ako dobijem predstavu, ja ću je povući kao dobar vučni konj. Ja, i to je moja predstava i sve to veče zavisi od mene. I uopšte, radeći predstavu za koju treba da budem vučni konj ili predstavu gde sam epizoda, ja prosto sam to veče vlasnik svojih znanja. A na filmu nisam. Pre svega, film je jedna vrsta kreativnog dela gde u stvari glavnu ulogu, bez obzira što piše ko je u glavnim ulogama, glavnu ulogu ima reditelj koji za ruku uhvati montažera i onda oni naprave film. Glumac tu nema nikakvog uticaja. Ja sam uradio što sam uradio, možda će me ostaviti u filmu, možda će me potpuno brisati iz filma, možda će mi skratiti, možda će mi uzeti gore kadrove nego što ja mislim da su, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, nema nikakav uticaj. Ni na televiziji, ni na filmu. Na televiziji imam uticaja samo kad je emisija živog programa, pa ja kažem ono što mislim ili odgovorim na pitanje potpuno nesuvislo, pa ljudi shvate da ja, da sam ja čovjek bez misli i da misli kreću nekim putima koji nisu prihvatljivi, ali ja sam tog trenutka odgovoran za sve što se radi. Naravno, ne govorimo o emisijama koje se snime, pa opet montiraju. I opet će da ubace ili izbace nešto što odgovara nekom uredniku. Ovo je večeras emisija gde se dva čoveka razgovaraju o običnim stvarima i sve što izgovorim, za to sam ja odgovoran.
I nema montaže,
nema ničega. Nema ničega. Sem što mi voditeljka, dragi slušalci, ponekad ovako stavi prst na usta, ja ne znam šta znači, to je kao budi tiši ili skrati ili ćuti o tome i tako dalje. Šalim se, naravno.
Pozorište, u pozorištu si sada ipak malo manje na sceni, a više iza nje. Odnosno i kao reditelj.
U poslednje vreme, ne, ja sam kao reditelj, baš večera smo neku priču počeli u salonu za vreme predstave. Ja sam negde oko 25 predstava po raznim pozorištima izrežirao do sada i upravo negde u junu počinjem probe za festivalsku predstavu koja će otvoriti dane Zorana Radmilovića u Zaječaru. Napravit ću nekih 10 proba u junu, pa ću nastaviti u septembru i oktobru, tada i festival, da bude otvaranje festivala. Ja, da, režiram, ali boga mi dosta i glumim. Glumim zato što sam reč umirovljenik ili penzioner, odnosno penzioner, preveo na taj jezik, pa je to umirovljenik i neću da budem miran. Ja moram nešto da radim, ja moram nešto da mislim, ja moram da se krećem, ja moram da pravim jednu karijeru koja nije penzionerska, samo zato da ne bih bio čovek koji odustaje od sebe. Jer ja mislim da onog trenutka kad ljudi odu u penziju, pa ako shvate penziju kao jednu vrstu odustajanja od bilo kakvih aktivnosti, a naročito moždanih, tog trenutka mi prestajemo da postojimo. E, ja neću. Ja prosto imam potrebu da ne gledam u belo, ja imam potrebu da komuniciram, imam potrebu da kreiram. E sad, da li će to biti dobro ili neće biti dobro, da li sam ja prevaziđen, nisam prevaziđen, ništa ja to ne znam, ali ja se dobro osjećam kad radim.
Jesi pomislio nekada da napišeš knjigu, možda neku svoju autobiografiju?
Jesam, ali to nikad neću uraditi. Zato što su se mnogi ljudi koji ne zaslužuju knjige o sebi, usudili da to napišu, a pojedine izdavačke kuće su se usudile da to štampaju. Ja mislim da su nekoliko naših, naravno imena tih kuća neću pominjati, da su nekoliko naših kuća koje su vodeće i velike izdavačke kuće napravili veliku grešku što nisu otvarale sestre firme koje bi se bavile određenom vrstom literature, jer ovako ide sve pod jednim imenom jedne firme i ja počinjem polako tim velikim firmama da ne verujem. Bez obzira koliko se ja obavestio šta je to što je izašlo i tako dalje, nekako ostaje sumnja zašto oni to izdaju pod istom firmom. Jer napraviti pozorište i predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu je jedna stvar, a napraviti predstavu u amaterskom pozorištu koje se zvalo Abrašević ili Krsmanović nije važno, je druga stvar. E sad, ja bih volio da te izdavačke kuće koje su napravile imena ozbiljnim naslovima, ozbiljnim piscima, koji su nas na neki način edukovale, ostanu takve kakve jesu, a da otvore neke sestrice firmice koje će se baviti ovim takozvanim hit piscima i piscima koji napišu knjigu ne bi li se što bolje prodala.
Znači, ništa od tvoje autobiografije?
Ne, moja, ja nisam, ja kao Irfan Mensur ne postojim. Ja bih mogao da pričam o svom poslu, o ljudima koji su me okružili za ovih 50 godina i koji su zaokružili moj život. Možda bi to bilo interesantno, ali nisam siguran, a kad nisam siguran neću da radim.
Evo, dobro, i to si nam otkrio, a otkrivam sada Rod Stewart i Baby Jane.
pa dobro, to je ta generacija, Bowie, Brian Ferry, Rod Stewart, to je ta generacija koja na neki način odredila pop rock muziku tog doba. Ja ne mogu da pobegnem od tog doba i ja prosto, eto, kad pomenuh Bowie, a kad pomenuh Briana Ferrya, ne mogu da zaobiđem Roda Stewarta, po Bogu i za Boga. Ja se sjećam jednog njegovog nastupa, bio sam klinac, a on je nastupao, čini mi se, kao gost večeri u San Remu. I tad je San Remo prenošen na RTS-u, svi smo čekali, naravno, da vidimo prvo kako se oblače ti ljudi, pa onda pesme koje ćemo mi slušati tek za godinu, dve i tako dalje. Rod Stewart nastupa, izađe, aplauz naravno, San Remo, Bog zna kako, Italijani egzaltirani, on velika zvezda, krene numera, on se okrene prema orkestru i celu pesmu otpeva leđima okrenut publici. Ja mislim da većeg šoka kao javni nastup nisam video do sada, a to je bilo davno, davno. On imao toliko drskosti i toliko samosvesnosti da je uradio jednu stvar koju, ja mislim, niko pred njega nije uradio. On izveo samo jednu pesmu, poklonio se, okrenuo se ka orkestru, otpevao pesmu, završio pesmu, poklonio se publici i izašao. Dakle, oni su ga vidjeli na početku i na kraju.
Evo sada, Baby Jane.
Oh, Eko. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Jedan sat je i 33 minuta, ovo su male noćne priče i evo glumac kaže nešto smešno.
Nema više. Pre neko vrat mi se javio jedan Dragan iz Kanade i tražio da dođem u Kanadu da igram glumac, kaže nešto smešno. Ja kažem, nema više glumca.
Nema
Taj
smešno.
Taj sam fajl izbacio iz glave pre godinu i po dve dana i prosto nemam potrebu da, ni želju više da se time bavim.
Da, ipak je naslov jako zanimljiv za
pa
mnoge.
Jeste već, da, nešto potrošen što, u stvari.
Jeste.
Glumac kaže nešto smešno. To već postoji godinama kao deo slenga.
Da ti se dešavalo na sceni da zaboraviš tekst?
Upa, to mi se dešava redovno. Ali ja sam već toliko iskusan da mi je dovoljan jedan pogled ili jedan mig ili da sam sebe malo uštinem u mozak, naravno, i da se povratim. Ali dešava se da se ne setim. Ali dobro, to je, pobogu, deo zanata i deo posla.
Onda može da preuzme neko ko je pored tebe.
Svakom glumcu se to desi i onda se to odigra tako da publika sigurno ne primeti ništa, a onda se mi malo sporečkamo u salonu ili se izljubimo u salonu ili se ismejemo u salonu i tako dalje. Ja sam pre neku noć napravio jedan gaf neverovatan. Cele predstave Vrat od stakla, koja sa trenutni veliki hit u Beogradu i Jugoslovenskom dramskom pozorištu, se priča da familija mora da ode u Železnik. I stalno je priča u Žarkovo, evo opet sam napravio grešku, u Žarkovo, pa ova ne zna ni ko je Žarko, pa znate li gde je Žarko, pa u Žarkovu žive ti, i stalno je u Žarkovo. I ja poentiram na kraju predstave i kažem ćerkama, pa naravno, tamo u taj Železnik. I kako sam izgovorio Železnik, shvatim da sam izrekao neviđenu glupost, ali povratka nema, jer ja sam punim ustima i punim glasom rekao Železnik, a cele predstave se govori o Žarkovu. I Anita Mančić me izbezumljeno pogleda i kaže, pa Tajčiću, valjda mislite Žarkovo? I ja se naravno vratim i kažem, pa dobro, to je za mene isto i tako. Nešto isfoliram, publika nije primetila, mislila da je to Tajčić, malo izlapeli starac, jeli, tako dalje, kojeg ja igram. I eto tako, prošao sam sa velikom lupetajkom kroz predstavu.
To je sada predstava u kojoj igraš. Šta je još na sceni od predstava koje radiš?
Pa večera sam igrao Tako je ako on se tako čini. Isto režija Jagoš Marković, Pirandelova tekst, isto uspešna predstava. Pre nekoliko noći sam isto u Jugoslovenskom dramskom pozorištu igrao Mesec dana na selu, režirala Iva Milošević, i igram predstavu koju sam ja adaptirao i režirao zajedno sa Bodom, nekad pokojnim Pecom Ejdusom, a njega zamenio sa Dragan Petrović Pele i Bodom Ninkovićem. Sa tom predstavom se bližimo, ja mislim, za predstavu 200. izvođenju, za kratko vreme. Mnogo smo proputovali, mnogo toga otkazali zbog Pecine bolesti, sa razlogom, ali povratit ćemo i te turneje po Americi, Kanadi, Australiji i tako dalje, koje su bile otkazane zbog Pece i njegove bolesti. Tako da će ta predstava dugo da živi, očigledno.
Sigurno sam da hoće. Kako vas dočekuju ljudi preko granica? Posebno u Americi, Kanadi?
Evo sad idemo, ne sa ovom predstavom, nisam bio u Americi i Kanadi, ali znam da slične predstave i slični ljudi, odnosno ljudi od imena i prezimena kada odu tamo, da su jako dobro ugošćeni u smislu i dobrodošlice, u smislu i ponude da im se nađu, ako, ne daj Bože, bude neka neprilika, pa čak i do toga da ih pozivaju u goste, u smislu budite kod nas, nemojte ići u hotelu. Tako da ljudi željni malo ovog podneblja i ljudi sa ovog podneblja. A recimo za 3-4 dana, 29. idemo u Oslo. Opet sa tom predstavom igramo u Oslu, vraćamo se, onda u maju idemo u Beč, na proleće idemo u Makedoniju, jedna turneja po Makedoniji, eto i Makedonija ispada inostranstvo, i onda nas čeka negde jesenja turneja, verovatno Kanada i Amerika. To govorim samo o putovanjima van Srbije, ali čeka nas još mnogo predstava u Srbiji i Beogradu.
I iskoristiš priliku da odigraš još neke predstave tamo ili uopšte ide samo jedna predstava?
Obično ide jedna predstava, tačno iskalkulisano ko, šta, kako, koliko, gde, kad i tako dalje. To se jako ozbiljno radi, jer ipak je neozbiljno otići sa pozorišnom predstavom, da se ja bukvalno ništa ne zna. Sve se isplanira unapred. To je nešto što se pozorišta tiče, a nešto malo s njim uckam da bih pojačao nule na svom tekućem računu, jer, Bože moj, ja od toga živim. Nešto malo snimuckam za seriju grupa koja se trenutno snima za RTS, koliko ja znam. Snimam nešto malo.
I tu igraš
malo
sa svojim sinom. Imali ste zajedničke scene?
Ne, nemamo zajedničke scene, verovatno bi ili on ili ja odbio. Ili on ili ja, neko bi odbio. Jer neću se petiti. Pa ne, rano je još. On mora da dosta poradi na sebi, da napravi jednu ličnost koja će apsolutno odgovarati isključivo zbog svog znanja, rada i eventualnog talenta, pa tek onda da igra sa tatom i mamom i tako dalje, što on jedva čeka u stvari da se oslobodi uopšte pitanja novinara o tome, pa vi tata Irfan Mensura, mama Srna Lango i tako dalje, mislim da su novinari preterali sa tim pitanjima, iako je on klinac i tek je na početku.
Znači, niste se susreli?
Nismo se susreli, niti ćemo.
Ili ima u planu neki film?
Što se filma tiče, ne. Ništa ne treba da snimam, ali treba da režiram. Treba da režiram u pozorištu jednu predstavu za otvaranje dana Zorana Radmilovića sa Tanjom Bošković u glavnoj ulozi. Treba da režiram sljedeće sezone jednu predstavu u Niškom narodnom pozorištu. Dvoumim se između još neotkrivenog i neigranog Gorana Stefanovskog, čiji sam ja vlasnik tog teksta, slučajno sasvim, da imamo vremena ispričao bi jednu dugačku i neinteresantnu priču, kako sam došao do tog teksta, i jednog ruskog klasika Tolstojevog. Uradio bih verovatno neku vrstu svoje dramatizacije.
Da, sad si me zaintrigirao, kako si došao do teksta, namerno si to uradio, priznaj.
Pa ne, evo, reći ću, ali na brzinu, skratit ću priču. Često sam odlazio kod svog upravnika Jovana Ćirilova, kome sam do kraja njegovog života, sa kojim sam do kraja njegovog života ostao na vi, jer sam ga mnogo poštovao. Jer svi iz bivše Jugoslavije su njemu slali tekstove da on pročita, pa da li ne bili se to igralo u Jugoslaviji i tako dalje. Ja sam često odlazio kod njega svaka 2-3 mjeseca i tražio da mi da, recimo, jedan štos ovako veliki nekih tekstova, onda ja odem kući, pa to čitam mesecima, pa mu vratim i tako dalje. I jednom se desilo da uzmem tekst i počnem da čitam i tekst me jako zaintrigira i vidim da od toga ja mogu da negde se poigram svojom estetikom i da mogu od toga napravim neko svoje pozorište i tako dalje, ali nemam prvu stranicu. Nemam ko je napisao ni kako se zove komad. I kreće od druge stranice gdje je podela, u smislu kako se zovu likovi. ja zovnem Jovana i kažem, Jovane, jedan tekst mi interesuje, ovaj ostalo ću da vratim sutra, mislim, ali nema prve stranice, pa kako nema, pa ko je, pa kaže, ajde prepričaj mi. I ja počnem da mu pričam o čemu se radi, on kaže, pa to sam ja preveo. Pa reku, kako vi preveli, a čiji je tekst, kaže on, Gorana Stefanovskog. I ja se potpuno, naravno, iznenadim da ne znam za taj tekst. Jovan je to preveo sa engleskog, Goran je već na engleskom počeo da piše, mislim da je već živeo u Londonu, to je 97. godina. I Jovan je to sa engleskog preveo na srpski. I tako sam ja ostavio taj komad kod sebe i ja sam vlasnik. Čak i ispravke rukom ovako Jovana Cirilova po tom tekstu, kad je sam sebe ispravljao i tako dalje i tako dalje, i teksta koji nije igran u Srbiji. Dakle, taj tekst nije igran u Srbiji. On je pisan za Slobodana Unkovskog i Jugoslovensko dramsko pozorište. Međutim, nije odigran zato što je Unkovski rekao, dok sam ministar kulture, a bio je jedno vrijeme ministar kulture, neću raditi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu taj tekst, iako je naš veliki prijatelj, veliki reditelj i tako dalje, ali taj tekst neće da radi dok je ministar. I stvarno ga nije uradio, ali kasnije je očigledno bilo kasno, drugi planovi, čuda, i tako je taj tekst ostao nezaigran u Srbiji i ja sam vlasnik njegov.
E, dobro. Ali ćemo ti sada uzeti nešto.
Nemojte, može, molim vas.
Azdru i filigranske ploče.
Ne, to je znači da... veliki poklon, to nije uzimanje, to je veliki poklon. Malo pre si
rekao da ne želiš da deliš, a mi sada evo delimo sa svima.
Thank you.
Još malo se družimo sa Irfanom Mensurom, 1 sat je i 47 minuta. U nejednom intervju izjavio si da je jedan događaj, odnosno konkretno operacija srca, potpuno promenila tvoje viđenje života.
Pa, ja sam mislio sam Superman, Iron Man, neuništiv. Da ja prosto postojim zato što ja to zaslužujem. Međutim, svi smo potrošna roba. E, ja to nisam shvatao. Ja nisam imao čak ni doktora onog, kao mora da se odabere koji će doktor da te prati, pa karton, pa ja imam socijalno osiguranje, ali nisam to ništa uradio. I tek kad sam shvatio da u stvari pre vremena, ne, nije to strah od smrti, nego da pre vremena odlazim, nisam još dovoljno stvari izbacio iz sebe. Nešto malo znam, nešto malo želim da uradim i tako dalje, a pogotovo što u to vreme ovi ljudi za koje ja odgovaram, jer su moji ljudi, a to govorimo tri sina, još nisu bili ono
stasali,
momci.
Ja.
Pa jesu stasali, ali još nisu, nisam shvatio ovaj, na kojoj su stepenici života. Sad sam potpuno siguran da ovaj najstariji našao svoj put, da je ovaj srednji našao svoj put, da je Pavle našao svoj put. I sad ja, mislim, sad im ja ne trebam, to tako počesmo razgovor otprilike, ne trebam sem kad treba ono, e, Ćale, pomozi nešto i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja ne osjećam potrebu. E, tako sam ja, kad sam doživeo taj infarkt, kažu da sam ga, tako su mi rekli, da sam ga preležao na nogama, jer nije bio onaj koji obara. Sva sreća, nego onaj koji te upozori, i zato su hitno reagovali i hitno me noću u pola dva dovezli. Interesantno, pomenuo sam večera Zaječara, bio sam u Zaječaru i radio jednu predstavu za njih pre 6 godina, tad se to dogodilo. Dočekali me ovde ljudi u pola dva, brzo, hitno, svi pregledi, čuda, odluka i tako dalje, i odluka profesora kojeg su probudili da dođe na kliniku da pogleda sve to što su pronašli i koji je odlučio da me seku. I pitao je mene da se vi slažete s tim, ja kažem, ja se ništa ne razumem. Mislim, radite šta vi mislite da je najbolje. I očigledno su radili dobro i mislili najbolje. Jer ja evo 6 godina funkcionišem, hvala dragom Bogu, meni su rezultati odlični, ali ja se pridržavam onoga što su oni rekli. Zato ja u ruci, evo možda to čuju slušaoci, neko pucketanje imam u ruci, umjesto cigarete imam brojanicu. Jer to je moj spas od nepušenja ovih 6 godina, jer ja sam bio strastven pušač. Oni su me zamolili da ne pušim, ja sam rekao, dobro, okej, neću. Oni sam znao šta ću s rukama. Imao sam u ruke uzeo tako brojanicu i shvatio da mi to na neki način skrene moju želju da imam u ruci tu prokletu cigaretu, jel, koja očigledno šteti ljudima. I eto, tako sam ja, u stvari, ja sam, to, Srbi imaju divan izraz, preteko. Tako sam ja pre 6 godina preteko. U stvari sam odlazio ili otišao, a neki pametni i ljudi koji se razumeju u život su me vratili. I dobro, ja se dobro osjećam.
Da, promenio si mnogo toga.
Pa nisam, u stvari, nisam mnogo toga promenio. Jedino što su me zamolili to je da ne budem džentlmen. Ja rekao, kako mislite to? Pa znaš, ono kao, stala su kola na putu, pa, a izađe neka devojka ili lepa žena iz kola, a ti kažeš, sedite gospođo, ja ću da poguram ta vaša kola. E, kaže, nemoj da budeš džentlmen i nemoj se nuditi da guraš kola koja su stala i tako dalje. Naravno, pravili su štos, nisam još sreo lepu ženu koja izađe iz kola, a kola su joj se ugasila, ako tako bude, ja ću ipak pogurati ta kola.
Evo, kad si pomenuo lepe žene i kola i sve to, kaži mi, koliko ti je popularnost u životu donela? Jel ti smeta kad te prepoznaju na ulici i prilaze,
pa to je deo mog
i
posla. Ne, ja sam potpuno, pa to je deo mog posla, po Bogu i za Boga. Ljudi kojima to smeta nisu onda shvatili u kakvom poslu učestvuju. Ili ljudi koji, nije pitanje uživanja ili neuživanja, to je deo mog posla. Ako me neko zaustavi na ulici, a desi se, kaže, a, hoćete da se slikamo, ja naravno se isto tako iskezim i kaže, pa naravno, iako tog trenutka pitaj Boga šta je u mojoj glavi i koje me muke more i tako dalje, ali ljudi nisu to uradili samo zato iz egzibicije, nego su prosto uradili jer imaju potrebu da na neki način overe susret sa nekim kojim je u jednom trenutku možda bio drag, ili ga priznavali kao pristojnog glumca, ili kao čovjeka koji ume da sklopi misao, i čovjeka koji, evo, imalo goreju ko ja, i tako dalje, i tako dalje.
Je bi promenio da možeš da se vratiš nekom vremenskom mašinom unazad, da li bi promenio nešto?
Ne, ništa. Ništa, apsolutno ništa. Ja minut svog života ne bi promenio, što ne znači da sam veliki narcis. Ja sam preveliki narcis. Volim sebe, svoje odluke, volim ljude s kojima se družim, volim ljude kojima se divim, volim čak i ljude koje ne cenim, zato što su mi oni pokazali put kojim ne treba da idem. Mm-hmm. Ja tako volim i predstave koje su loše, i filmove koji su loši, jer mi oni pokažu kako ne treba. Ja ne uživam u promašaju, ali mi promašaj mnogo koristi.
Da, vidio sam da neke uloge ne voliš koje si odigrao, rekao si da je to totalno bilo bez veze.
Pa nije pitanje.
Mada su ti donale popularnost.
Pa jesu donale popularnost, ali popularnost je samo deo našeg poziva. Popularnost u smislu da te prepozna komšinica, ljudi na ulici, ili da ti mesar da bolje meso. Mislim, šta znači popularnost? Popularnost ne znači ništa. Mi živimo jedne male živote koji samo deluju vrlo egzotično i deluju primamljivo, ali svi normalni ljudi koji se bave ovim poslom i treba da žive male živote, nikakve velike živote, jer to bi bila laž. Pre svega ne živimo u zemlji koja nudi veliki život. Velike živote ljudi ovde žive, oni koji to nisu zaslužili.
Postoji li neka uloga koju si priželjkivao, a nisi je dobio tokom karijere?
Ja sam dobio ono što sam priželjkivao, ali nažalost nisam to odigrao. Kažem nažalost zato što je to eto prošlo pored mene, a trebao sam da odigram. Trebao sam Hamleta da odigram u režiji Georgijevskog, koji u to vrijeme bio jedan od najcenjenijih reditelja bivše Jugoslavije. I trebali smo da gostujemo u jednom pozorištu u Hrvatskoj, da ja budem Hamlet, on reditelj, i već je dogovor pao i ja sam već to u duši se negde pripremao za Hamleta. Međutim, dogovor je otpao jer neki financijski problemi su se pojavili, ne između mene i tog pozorišta, ne između Ljubiše Georgijevskog i tog pozorišta, nego je pozorište kao ustanova došlo u neku krizu financijsku i morali su da odustanu od tog projekta. Eto, to je. I to je nešto, Hamlet je prošao pored mene.
Dobro, sve ostalo si ostvario.
Da, nemam drugih želja, nisam imao. I ovo je nešto što mi ne bi palo na pamet da nije bilo već u mojim rukama i u mojoj glavi.
Evo vidiš, brzo je prošlo 2 sata našeg razgovora, mnogo toga verovatno nismo uspeli da pomenemo i ispričamo. Da li ti imaš nešto da dodaš što smo propustili da kažem?
Pa nismo ništa propustili. Ja sam ovdje došao zato što znam s kim razgovaram. Ovo nije izjava koja bi trebala tebi da izvam osmeh, nego ja prosto razgovaram s ljudima koji umeju da razgovaraju. Ljudi koji ne umeju da razgovaraju ili ljudi koji nisu spremni za komunikaciju, ja prosto pokušavam da ih mimoiđem, a i oni, boga mi, mene. I zato ja vrlo često čujem kako ljudi u meni govore kao o jednom zatvorenom čoveku, jednom čoveku kojem je teško prići i tako dalje. To nije istina. Ja sam jedan vrlo otvoren čovek, ja bar tako mislim, ali ja ne dam svakome da mi priđe.
Evo jedne poruke koja je stigla. Pozdrav za meni i mojim biranim gostima. Večeras je to car koji je srušio jedno carstvo. Stvarno su on divne emisije. Evo i ovde su
slike iz Sarajevskog atentata.
Slike, jeste.
Jeste, eto mene. Jao Bože. Imao sam 22 godine.
Pozdrav Milorad.
Imao sam 22 godine.
Prosto si neprepoznatljiv, ja?
Pa, valjda sam ono ja.
Mislim da jesi. Malo drugačije izgledaš, ovi brkovi u stvari te čine drugačijim. U stvari, hvala Milorodu što je poslao evo ove lepe slike i malo te vratio u prošlost.
Sad ova glumica, izvini što sam te prekinuo, vidim da si udahnula da odjaviš emisiju, ali ova glumica ovde, dobro, do duše slušalci ne vide sliku, ali postoji jedna mlada, lepa glumica, Čehinja, zove se Jana Švandova. Uh-huh. I ona je igrala devojku u mom filmu, devojku koja je bila principa. u koju on zaljubljen, ona zaljubljena u njega itd. itd. E sad ta Jana Švandova je velika, velika, priznata, ozbiljna pojava u Češkoj. Dobra glumica, vrlo cenjena glumica, vrlo velika zvezda u Češkoj. Eto ta mala Jana Švandova.
Hvala ti još jednom što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 1, Radio Beograda 1. Dođi ponovo. Mnogo toga je ostalo neispričano, nepomenuto, ali bit će prilike.
Doći ću, ali muzičke želje neću menjati.
Nećeš? Neću. Dobro. Evo, sada ćemo zabeležiti još jednu. Pevaću ti Amira Medunjanin.
Za laku noć svima.
Bio je ovo Irfan Mensur, a ekipa koja je bila sa njim tu ove noći bila u sledećem sastavu. Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, a moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koje je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Ostanite u Stala se radio Beograda 1. Prijetan dan.